Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof Ubaydillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tunov kuni 7.5 tonna osh damlanganda ko'pchilik kuldi, men kulganim yo'q. Kimdir italyanlar pizza qiladi, amerikaliklar gamburger qiladi, o'shanday ulkan, bilmayman yana kimlardir, kimlar nimadir qilar, qozoqlar besh barmoq qilar, o'zbeklar osh qiladida. Bo'pti, endi Ginnesga kirishni istabdi, kirsin devdim. Endi buyog'i ulanib ketadi shekilli. Mana endi Toshkent ortidan marg'ilonlik oshpazlar 2 tonna osh damlamoqchi. Nima bu? Bo'ldimi? Shu bilan ketdimi? Butun O'zbekiston oylab endi osh qiladimi?
Yo, mayli osh qilsin. Turli tuman haligi gap so'zlardan ko'ra, turli tuman mayda-chuyda gaplardan ko'ra bu bayramni bir xususiyati. Lekin buni formati boshqa, mazmuni boshqa. Formati chiroyli. Ochiqda bu oldin prezident kelishlari munosabati bilan deb bizda Toshkent viloyatini Olmaliq shahrida 6 tonna nima qilinganini aytildi, lekin televizorda men uni ko'rsatganini ko'rmadim. Gap so'zlar, chiroyli gap so'zlar buni atrofida yurdi. Endi Toshkent shahrida saylgohda shunday osh damlanganligini qoralab bo'lmaydi. Milliy bizni an'analarimizga to'g'ri keladi. O'zbek o'zini oshi bilan, qozoq o'zini aytaylik besh barmog'i bilan va hokazo hokazo millatlar o'zini milliy udumlari, milliy o'yinlari, milliy aytaylik xalq sholg'i asboblari bilan bir-biri bilan bellashsa qaniydi bu? Qaniydi bizni bayramimiz odamlarni o'ziga tortadigan mana shunday rang barang bayramlar ohangiga yarashadigan bu bir aytaylik yaxshi udum. Lekin buni boshqarisha olmagani juda chatoq. Bu yana bizda shaharimizda tartib intizom bo'lishligini, bir narsani ozroq haligi rejalashtirish masalasi. Men aytishimcha, oshni suzish paytida endi albatta hamma o'sha oshga yaqinroq, haligi ko'plar osh talashib.
Yo, o'zi umuman o'zbek Sharof aka, o'zi umuman bir o'zbek sabr qilishni, navbatda turishni, o'zini hurmatini saqlashni bilmaydi shekilli, ya?
Noto'g'ri savol beryapsiz. Men dangal aytaman. O'zbek juda ham rasmi rusumda, nihoyat odobda. Mana ertalab oshga boramiz. Shunday bironta odam, bironta odam turtib yormaydi. Osh masalan, ba'zan endi mana hozir chegaralab yotibsiz to'ylarda. 2 soatda boshlaysiz, 200 kishi o'tkazasiz deb. Ba'zan to'ylarga minglab odam keladi. Endi odamlarda izzat hurmatiga qarab keladi odamlar. Osh yegani keladi.
Yo, endi to'yni o'zini tartibi bor, taqsir. To'yni o'zini tartibi bor. Lekin kechagi katta oshda 7.5 tonnalik oshdagi to'polonni ko'rdingiz-ku o'zingiz?
Asosiy masala tartibga soluvchi odam yo'q. Tartibga solish haqida o'ylanmagan. Bizni bir joyda yig'sa mingta militsioner yig'ilib, kecha yaqinda bir 150-tasiga kvartira, 150-tasiga moshina berildi. Xalq shuni juda qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylaysizmi? Men bugungi hukumatning eng katta xatosi deb bilaman buni. 400 ta fohishaxona bor ekan Toshkentda. Hammasini acha xolasi o'sha militsionerlar-ku.
Tushundim. Men tushundim sizni. Tartibga soladigan odam bo'lmadi, deyapsiz. Mana masalan Namanganda bor ekan tartibga soladigan odam. U odamning nomi Namanganning hokimi ekan va Namangan hokimi to'ylarni soat 21 da tugatasan deb qaror qabul qildi. 30 sentyabrdan kuchga kirar ekan. Shu to'g'ri tartibmi
endi? Endi menga qarang, Sarvarbek. Bizni hokimlarga qo'yib bersangiz, to'yni paxtaga ko'chirasan, mashinalarga bo'lib berasan degan hukumat chiqaradi. Agar o'ziga qo'yib bersangiz. Endi asl gap Sovet davrida ham paxta masalasida biz juda ham nimalarga yo'l qo'yganmiz. Rahbariyatda ba'zi bir zo'umlari bo'lgan. Keyingi paytda mustaqillik yillarida to'y avgustning oxiridan sentyabrning boshidan deylik, paxta mavsumi jarayonida 2 oy to'y o'tkazilmaydi degan qisqa to'y yo'q edi. To'y to'xtagan edi.
Sizlar kommunistlar qilgansizlar shunaqani. Bozorlarni yopib qo'ygansizlar, to'ylarni to'xtattirib qo'ygansizlar.
Kim qiladi shuni?
Sizlar qilgansizlar. Sizlar qilgansizlar, kommunistlar.
O'zim ko'r, yo, kommunistlardan keyin to'xtamadi. Mana kecha 13-da Sirdaryo viloyatining hojilari qaytib keldi. Men o'zimdan yaqin qarindoshlarim borligi uchun, ota-onamni hechlari, yaqinlari borligi uchun men Sirdaryo Guliston shahriga bordim. Guliston shahrida ertalab hokim nimadir mayli chaqirganmi bir balomi shaharda 40 minut yo'lni topolmay, o'sha yo'ldan o'tib ketadigan, kolxozga o'tib ketadigan yo'l topolmay 40 minut changni ichida endi bitta man o'zim bo'lsam mayli bir 500 mashina bu yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Ha, hokim bir mayli shu o'tkazyapti. A bir bu tekshiradigan odam bormi mana xalq qabulxonasida hozir 10 ming odam ishlaydi deydi. A 13-chi kuni Sirdaryo viloyat hokimi nimaga yo'lni yoqdi? O'zi bir ko'prikni 2 yildan beri qurolmaydi. 2 yildan beri bitta ko'prikni qurolmaydi. Eskisi 2 yil qurolmay tashab ketdi, pulni yig'ib yig'ib Oybek Ashurmatov degani mana yangisi keldi, men familiyasini ham bilmayman, xalq ham bilmaydi, chunki xalqni yodida qiladigan bironta xalqni yodida qiladigan ish qilgan yo'q.
Sharof aka, gapni men Namangandan boshladim, Sirdaryoga o'tib ketdik. Sirdaryo bo'yicha alohida gap bor, Sirdaryo bo'yicha alohida gap bor. Keling, ana to'y masalasini aytdim.
Aytdim, hamma hokimlarning kasali bitta.
Yo'q, o'sha kasali bitta. Hokimni kasalini gapirmoqchiman, faqat to'yni hal qilib olaylik. Namanganda soat 21 da to'xtatasan debdi. Shu to'g'ri talabmi, noto'g'ri talabmi? Hokim aralashish kerakmi, yo'qmi?
Men qarang, o'zi umuman to'y masalasi Sovet paytida ham ko'tarilgan. Men o'zim gazetada redaktor bo'lganimda biz bu masalani bir necha, mani o'zim bir to'y fojiyasi degan endi bu materiallarni ko'p yozganmiz. Ko'p chiqarganmiz, ko'p muhokama qilganmiz. Lekin bu kecha kunduzdagi to'yga bo'layotgan munosabat endi bir nima aytish mumkinda aqlli munosabat emas. Abala to'yda siz aytyapsiz soat 9 deyapsiz. 9 endi o'zi bu hammayli endi. Tak buni soatini yana o'zlari o'ylab ko'rar. A endi odamni sonini sanash kim bunaqanga qonun chiqargan? A ming xonalik to'yxonalarni qurib qo'yibsiz. Ming xonalik. Buni qurayotganda qayerga qaragan? Sovet davrida yo'q edi bunaqa to'yxonalar. Bu to'yxonalar hammasi o'zi kimniki? Hammasi hukumatniki. Men buni mayda chuydalab o'tirmayman. Hammasi hukumatniki. O'rta Mirziyoyev aytdilar yaqinda. Davlatni ag'dar astar qilayotgan eng haligi katta qurilishlarni ishdan chiqargan mulklarni egallagan hammasi 4-5 ta odam dedilar. Men buni chuqur o'ylab ko'rish kerak. Bu kishi bekorga aytmaydi, osmondan olmaydi buni. 4-5 ta juda katta magnit bor O'zbekistonda. Hamma biladi. Xalq ularni nomiga endi ochiq gap qarg'a urib xalq charchadi. Lekin hukumat ham endi sekin bir uchini aytayapti. Men o'ylaymanki, bu magnatlar qurimaydimi? Mana bittasi kecha istifo berdi. 15 yil o'zbek futbolini ahmoq qildi. 15 yil o'zbek futbolini sportni korrupsiyaga aylantirdi. Lekin bitta futbolda alif degan yo'q. Bir qarasangiz, shakar uniki. Mana masalan O'zbekistondagi hamma choy uniki. Mana futbol maydonining o'rtasiga choy qadoqlash fabrikasini qurib olgan. Bularni hammasini aytaverish kerak emas. Bularni hammasini tribunaga olib chiqib, xalqni oldida javobgar qilish kerak. Xalqni oldida bular javob bersin. O'zbekiston mulkini 4-5 ta odam bo'lib olgan. Hamma biladi, men ham bilaman buni.
Xo'p, keling endi Mirzacho'lga qaytaylik. Namangandan Mirzacho'lga o'tamiz. Bilmadim, Namangan hokimi agar to'yni kechqurun soat 9 dan 10 gacha cho'zib yuboradigan bo'lsa, to'yni egasini ushlab olib uradimi, yo'qmi bilmadim. Lekin Sayxunobod hokimi to'yga o'qituvchilarni olib kelmagani uchun, mustaqillik to'yiga o'qituvchilarini chiqarmagani uchun maktab direktorlarini kaltaklabdi. Va mana 2 kundan beri butun dunyo gapiryapti desak ham bo'laveradi endi buni.
Yashang. Yashang. Bugun hali sizda xabaringiz bormi, yo'qmi? Moskva televideniyasi ko'rsatdi. A endi shu Moskva televideniyasi ko'rsatmasa, bu voqea bo'lganiga mana bir 10 kundan oshibdi. A O'zbekistonda hech kim bilmaydi-ku. O'zbekistonda hech kim ko'ra olmaydi-ku. A avvalo bu hokim o'zi kim? Bu hokimni oti familiyasi Egamberdiyev bo'lgan bilan otlari Nosir Polvon. Nosir Polvon desa butun Sirdaryo obrazi biladi. Bu kishi qayerdan paydo bo'lgan? Bu kishi Sirdaryoning oldin sobiq hokimi Oybek Ashurmatovning yaqingina qarindoshi. Baland chaqirlik. Ashurmatov ham baland chaqirlik.
Şahsan tanıyorsunuz mu?
Ayında tanısam gerek ekipman da. Tanısam gerek. Ben bu masalanı kurtarken ben bir yıl oldum. Bu masalanın bir kısmını kurtarken ben. Uzbekistan hükümetiyem azra uzun reaksiyasını bildirgen. Oybek aşırmatıp gitti işte. Lekin karın. Tağdı tagida bir haligi havastan ötüp ora tepege yakın borgen bir tağ tagisi balançakır degen bir kısasya var. Tak. O yerden bir aligah çıkkan. Turduk olup degen. Şu turduk olup karib 30 yıldan beri bir aldı Raşidov bu adamman deyip Ali kılardı. Keyin Karim tükümen derdi. Keyin de açık yap. Bana şu yangı hakimiyet bulan uzunlu bütün Amerika propagandasını alıp yürüdü. Ve ana şu Balançakır degen Kışlasya'dan 23'te Sırdarya vilayetinin rakbarı çıktı. 23'te vilayet rakbarı. Şunu cümlesinden kıyavu Oybek aşırmatıp 11 yıl 12 yıl vilayette hakimi bulup vilayet çil parçın bugünden keyin indi ne dedi vilayette küncütte dedi bize kalkıp vazifesini taşlap Oybek'e meyleni bir yangı adam geldi ben o kişiye pemilesini bilmeyim ben lakin Sırdaryalı bu kişiye çangını çıkarı yaptı bitti çangını çıkarı yanına eti biri bu kişi yakında televizyonda çıkıp aynı uğrağı pres kulüpte çıkıp tak. O şerde çıkıp bu kişi bütün televizyona Uzbekistan'a itiyatlar ki ben saat 10 geçe idaramge kırmaymendim. Muhterem hakim 10 geçe siz idaramızge kırmasanız ne iş kız? Bu şerde ben pahta aylanaman, vilayetle aylanaman, hemme cöyde yürüyemem saat 10'da kırmam. Vilayet rahbari için bu nihayet derecede nadan gel. Vilayet rahbari için bu nihayette savatsız gel. O'zi qayerdan kelgan bir don mahsulotlaridan tayyorlab kelgan, haligi etaplarni o'tmagan, unda kiraman deb o'zini qahramon qilib ko'rsatyapti. Mana qahramonni bitta nimasi? Tak, siz viloyatda aylanar ekansiz, Nosir polvonni ko'rmaganmisiz?
Nosir polvonga qaytyapmiz, ha?
Ha, Nosir polvonni ko'rmaganmisiz? Nosir polvonni eshitmaganmisiz? Nosir polvon bilan muloqot qilmaganmisiz? Endi mana maktab direktorlarini bor yo'g'i bayramga o'quvchilarni olib kelmasdan to'laqonli boshlab kelmasdan bayramni talavali qilding deb urayapti. Endi shuni agar televideniyaga chiqib ketmasa bir mart bir jo'mart shuni telefonda nimasiga olib shuni ko'rsatgan odamni biz endi uni familiyasini ham topamiz. Hozir u familiyasini bechora qo'rqib aytmayapti. Mamlakatda adolat bo'lmagandan keyin aytish qiyin, u kishini tushunish kerak. Qayta ozodlik o'qishiga chiqdi, familiyasini aytolmayapti. Familiyasini topamiz. Bu odamlar kecha bir necha ming odamga nima berildi? Orden medal berdi. Shuning ichida shunaqa odamlar bor. Muttaham, peshonasiga yozib qo'ydi, muttaham. Orden medal. Mana orden kimga berilishi kerak? Eng kamida jasorat ordenini berish kerak bu yigitga, bu direktorga. U bechora aytdi, men vaqtincha direktorman dedi. Siz direktor bo'lasizmi? Boshqa bo'lasizmi? Siz insonsiz, buyuk insonsiz. Jasorat medalini agar hukumat bermasa ham xalq sizga beradi. Shuning uchun mana shu syomka chiqib ketmaganda biz Nosir Polvon kimligini bilarmidik? Xalq bilar edi. Bu Nosir Polvon bundan qariyb oktyabr oyiga qadar o'tgan yilda oktyabr oyiga qadar 10 yilga yaqin oblast kasb hunar ta'limini boshlig'i bo'lib ishladi. Tasavvur qiling, eng viloyatda eng bosh pedagoglardan biri. Undan oldin ablaloni mudiri bo'lib ishladi. Ya'ni ma'rif sohasini maktablarda rahbari. Qariyb 10-15 yil bu odam Sirdaryo viloyatini ta'lim tarbiyasini bosh tarbiyachimiz. Bosh tarbiyachimizni qilib turgan ishini ko'ring. Bosh tarbiyachimiz kimga suyangan? Viloyat hokimi eng katta poraxo'rligi bilan hamma yoqqa tanilib, rasvo bo'lib, hukumat ham uni peshonasiga aytib, ishdan olgan odamni yaqin qarindosh. Endi Nosir Polvon bahosini viloyatda olgan edi. O'sha Ablanoni mudiri bo'lib turgan paytda bir maktab direktori men hozir aniq ism familiyasini ham aytaman chunki viloyatda hamma biladi Alisher Suvonov degan kishi. Alisher Suvonov degan maktab direktori ota onalar u kishiga bir murojaat qiladiki bir maktabda bir tadbir o'tkazish kerak ekan shuni maslahat qilib telefon qilsa to'g'ridan to'g'ri onasini so'kadi. Onasini so'kib Xullas keyin bir majlisda bu odam turib gapiradi. Aytadi, sizga bu telefon qilsa onasini so'kasiz odamni. Bir aliqsa unday qilasiz deydi. Xullas yana odamlarni haligi kollej rahbarlari, keyin bu kishi kollejga rahbar bo'lib o'tadi. Xullas o'sha maktab direktori onasini haqorat qilgani uchun ko'pchilikni o'rtasida ochiq gap mana shu kechagiga o'xshab qo'l ko'targanda bu ham qaytarib qo'l ko'tarish ma'munaqa bo'ladi deb qo'lini shermavorsa Nosir polvonni burnini yarmi qiyshayib ketadi. Bir oydan ortiq bolnitsada yotadi. Sudgacha boradi ish. A buni viloyat hokimlari eshitmaganmi? Xalq biladi, boshqalar rahbarlar bilmaydimi? Mana shunday bir odam tarbiya, ta'lim nima, tarbiya nima, insoniy burch nima, shularni mutlaqo unutgan bir odam avvalo uzoq yillar viloyat hokimligida ham ishlagan. Shu Sayxunobod hokimligiga o'tgan yili oktyabr oyida tayinlangan ekan. O'tgan oyda. Endi bu kecha maktab direktorlarining usti bo'lgan holva. Bunga qadar qancha fermerlar, qancha tepkilarni yeb, ikki kunlab joyiga o'tirolmay yurgan. Buni hech kim bilmaydi.
Sharof aka, shu Nosir polvonni misolida endi hozir siz bilan O'zbekistondagi hokimlar korpusi to'g'risida yana uzoq gaplashishimiz mumkin. Lekin men hozir bu tomoniga o'tmoqchi emasman. Siz hozirgina o'sha bo'lgan voqeani videoga olgan direktorlardan biriniga jasorat ordeni berish kerak dedingiz. Ayni paytda boshqa bir jasoratni ham aytmasak insofdan bo'lmaydi. O'sha videoni birinchi bo'lib Kun.uz nashri e'lon qildi. Kun.uz sayti e'lon qildi. Va shu munosabat bilan sizdan mana jurnalistsiz so'ramoqchiman. Shunday jasur jurnalistika paydo bo'lyapti deya olamizmi? Shu misoldan kelib chiqib.
Albatta. Faqat bitta bizning gunohimiz shuki, shunday saytlarda shunday jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatidan mahrummiz. Birinchidan, ikkinchidan hech qurmasa biz so'zimiz bilan dalda bermaymiz. Mana ko'rdingizmi, bitta jurnalist hukumatga qancha yordam berishi mumkin. Men o'ylayman, buni Shavkat Miromonovich juda chuqur anglab yetadi. Shavkat Miromonovich bir kunda juda ko'p informatsiyani oladi, lekin bironta bunaqa informatsiya kelmaydi, yetib kelmaydi. Informatsiya manbalarini o'zgartirish kerak. Men juda ko'p marta oldin ham aytganman, bugungi siyosatimizda ibrat oladigan, tahsin o'qiydigan joylari ko'p. Lekin oddiy odamlar bilan muloqot bo'lmayapti. Oddiy odamlarning informatsiyasiga ishonish, oddiy odamlarning informatsiyasiga intilish bo'lmayapti.
Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.